News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านตัดสินจำคุกนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเป็นเวลา10ปีในข้อหาการจารกรรมซึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านมีมือปืนยิงปืนใส่กลุ่มคนที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่ชาวผู้คนเหล่านี้ไปออกเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนด้วยกันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโจมตีสื่อมวลชนว่ารายงานข่าวเรื่องการพบปะระหว่างบุตรชายคนโตของตนกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อปีที่แล้วอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคะแนนนิยมของคนอเมริกันในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ในระดับไม่ถึง 40% ซึ่งนับว่าต่ำเป็นประวัติการในบรรดาผู้นำสหรัฐในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีรายงานจากขอบสนามกอล์ฟที่เป็นสถานที่แข่งขัน US Women Open ประจำปีนี้คือสนามกอล์ฟทรัมป์ International Golf Club ที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ต่อด้วยสิ่งที่เรียกว่าซิลิคอนแวลลีย์ของฝรั่งเศสส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับกรรมวิธีในการแปรเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการของการสร้างปัญหาโลกร้อนให้เป็นหินใต้โลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์โฆษกของฝ่ายตุลาการของอิหร่านแถลงว่าศาลของอิหร่านได้ตัดสินจำคุกนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายจีนผู้หนึ่งให้ต้องโทษจำคุก10ปีในข้อหาการจารกรรมและการเจาะล้วงข้อมูลซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านคำประกาศของฝ่ายตุลาการของอิหร่านที่ว่านี้ทำให้มีปฏิกิริยาประท้วงโดยทันทีจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพลเมืองอเมริกันที่มีเชื้อสายจีนดังกล่าวนี้และเป็นนักวิชาการด้วยชื่อนายซีจู้หวังวัย37ปีซึ่งถือสัญชาติของทั้งจีนและของสหรัฐนะครับเขาถูกจับกุมเมื่อเกือบ1ปีที่แล้วตามรายงานของสื่อออนไลน์มิซานออนไลน์ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ดำเนินงานโดยฝ่ายตุลาการของอิหร่านเองอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้มีคำแถลงว่าระบอบการปกครองของอิหร่านนั้นยังคงควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันและพลเมืองของประเทศอื่นอยู่ต่อไปในข้อหาที่กุขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านและสหรัฐขอเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวพลเมืองของสหรัฐทุกคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่โดยไม่สมเหตุผลโดยทันทีเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวของตนเองได้ในขณะนี้มีพลเมืองอเมริกันเชื้อสายอิหร่านอย่างน้อย4คนนะครับที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านและพลเมืองอเมริกันเชื้อสายอิหร่านคนที่5นั้นได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่เขายื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุก18ปีในข้อหาอาชญากรรมที่ละเมิดต่อความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านครับจากอิหร่านไปที่เวเนซุเอลานะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันที่ชาวเวเนซุเอลามีโอกาสไปออกเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นข้อเสนอของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรและถึงแม้การแสดงประชามติดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ตามแต่ก็มีชาวเวเนซุเอลาไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติดังกล่าวเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเมื่อมือปืนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะได้เปิดฉากการยิงใส่กลุ่มคนที่ไปออกเสียงแสดงประชามติในกรุงคาราคัสโดยทำให้มีผู้สตรีผู้หนึ่งเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย3คนด้วยกันครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับ ยุโรปกับอิสราเอลนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการจับกลุ่มชาวยิวจำนวนมากในกรุงปารีสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ75ปีของการกวาดล้างจับกลุ่มชาวยิวในกรุงปารีสที่ว่านี้โดยประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสยอมรับว่าโดยแท้จริงแล้วฝรั่งเศสเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกวาดล้างจับกลุ่มชาวยิวในกรุงปารีสที่ว่านี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสยังได้กล่าวตำหนิการที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งได้ตำหนิผู้ที่ปฏิเสธในเรื่องนี้หรือกล่าวโทษเยอรมันว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบหรืออยู่เบื้องหลังในการกวาดล้างจับกลุ่มชาวยิวราว 13,000 คนและส่งไปยังค่ายสังหารของนาซีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1942ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับมาในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิหรือโจมตีสื่อมวลชนสหรัฐอีกครั้งหนึ่งโดยกล่าวหาสื่อมวลชนสหรัฐว่าบิดเบือนประชาธิปไตยจากการที่สื่อมวลชนสหรัฐรายงานอย่างแพร่หลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับนักกฎหมายชาวรัสเซียผู้หนึ่งที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยการพบปะดังกล่าวเป็นที่เข้าใจว่าเพื่อที่จะได้รับข้อมูลจากรัสเซียที่จะเป็นผลเสียหรือสามารถนำมาใช้โจมตีฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นคู่ปรับของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นได้โดยในทวีตวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าฮิลลารีคลินตันสามารถทำผิดกฎหมายด้วยการทำลายอีเมล 33,000 ฉบับหรือสามารถที่ได้รับการได้รับคำถามล่วงหน้าสำหรับการโต้อภิปรายแต่บุตรชายของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์นั้นถูกตำหนิจากสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมหรือเฟกนิวครับอย่างไรก็ตามสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวของสหรัฐได้บอกปัดการโจมตีสื่อมวลชนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวหาว่าสื่อมวลชนสหรัฐนั้นบิดเบือนประชาธิปไตยโดยยืนยันว่าสื่อมวลชนที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระและเสรีนั้นมีความสำคัญยิ่งสำหรับระบอบประชาธิปไตยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อมวลชนของสหรัฐคือหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และข่ายงานโทรทัศน์ ABC News ร่วมกันทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และปรากฏว่าไม่เคยมีผู้นำสหรัฐคนใดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมต่ำเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเทียบเท่ากับประธานาธิบดีทรัมป์คนปัจจุบันถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความเมื่อวันอาทิตย์ว่าการยอมรับในตัวเองในระดับไม่ถึง 40% นั้นยังอยู่ในระดับที่ใช้ได้เคนเบรดดี้ไมเออร์และเฟิร์นโรบินสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่าระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันจะติดอันดับต่ำสุดสำหรับผู้นำสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งในสมัยแรกแต่เขากล่าวในวันอาทิตย์ว่าระดับความยอมรับที่อยู่เกือบร้อยละ40นั้นถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวีตแสดงความเห็นนี้หลังจากที่สื่อ Washington Post และ ABC News ร่วมกันทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนซึ่งชี้ว่าประชาชนร้อยละ36ยอมรับในตัวประธานาธิบดีสหรัฐลดลงจากร้อยละ42เมื่อเดือนเมษายนนะครับขณะเดียวกันระดับการไม่ยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ58จากร้อยละ52และมีประชาชนร้อยละ48ที่กล่าวว่าไม่ยอมรับอย่างมากตามการสำรวจของ Washington Post และ ABC News นะครับเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าสถานภาพของสหรัฐในเวทีโลกย่ำแย่ลงภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์มีเพียงร้อยละ27ที่กล่าวว่าสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นในเวทีโลกนะครับในการสำรวจครั้งนี้มีประชาชนร้อยละ48เช่นกันที่กล่าวว่าไม่เชื่อประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาถูกถามเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่นานนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยว่าลูกชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และตัวแทนจากคณะหาเสียงของทรัมป์ได้พบกับทนายชาวรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งทนายคนดังกล่าวอ้างว่ามีข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ60%ของคนอเมริกันกล่าวว่าการพบกันของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่เหมาะสมแต่25%กล่าวว่าเหมาะสมเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ระบุว่าตนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันบอกนะครับว่าการพบกันครั้งนั้นของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับทนายชาวรัสเซียนั้นเหมาะสมแล้วอย่างไรก็ตามความคิดเห็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใกล้เคียงกันครับคือเห็นด้วย43%และไม่เห็นด้วย41%ระดับความเห็นชอบในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต่ำกว่า40%ในปัจจุบันเทียบกับ59%ของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในช่วงแรกของการบริหารประเทศนะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post กล่าวว่าความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เคียงกับของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเคยอยู่ในระดับ43%เมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1993ซึ่งในตอนนั้นถือเป็นระดับต่ำสุดอย่างไรก็ตามความนิยมในตัวบิลคลินตันนั้นกระเตื้องขึ้นมาในเวลาถัดมาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับการแข่งขันกอล์ฟ US Women's Open ประจำปี2017มีขึ้นที่สนามกอล์ฟทรัมป์ International Golf Club ที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางอากาศร้อนจัดและเป็นการขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ระหว่างนักกอล์ฟหญิงจากจีนและเกาหลีใต้นะครับแต่ดูเหมือนว่าที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในการแข่งกอล์ฟรายการนี้ซึ่งถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดแหล่งเงินรางวัลสูงที่สุดสำหรับนักกอล์ฟหญิงก็คือตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองซึ่งเดินทางมาพักที่สนามกอล์ฟของตน3วันติดต่อกันเรียกความสนใจอย่างมากมายจากบรรดาแฟนกอล์ฟท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเกินปกติและก็มีการประท้วงเกิดขึ้นเช่นกันคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจากขอบสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองเบดมินสเตอร์ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เป็นที่ทราบกันดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟหลายแห่งทั้งในอเมริกาและต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์สถานที่จัดการแข่งขัน US Women's Open 2017ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดและเงินรางวัลสูงที่สุดสำหรับนักกอล์ฟหญิงคือ$5 ล้านนะครับหลังกลับจากการเยือนฝรั่งเศสประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมายังสนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับทันทีเมื่อคืนวันศุกร์และพักที่นี่ต่อเนื่องมาจนถึงวันอาทิตย์ซึ่งผู้นำสหรัฐได้ลงมาชมเกมกอล์ฟที่บริเวณคลับเฮาส์และโบกไม้โบกมือให้กับผู้ชมเรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจากแฟนกอล์ฟทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับแน่นอนสิ่งที่มาพร้อมกับผู้นำสหรัฐก็คือการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกว่าการแข่งขันกอล์ฟปกติคือนอกจากจะมีตำรวจประจำอยู่ตามจุดต่างๆทั่วสนามกอล์ฟแล้วยังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีหรือ Secret Service ในชุดนอกเครื่องแบบปะปนอยู่กับฝูงชนและยังมีการใช้เครื่องสแกนตรวจกระเป๋าเหมือนกับที่ใช้ตามอาคารหรือสนามบินต่างๆรวมทั้งเครื่องตรวจวัตถุระเบิดใต้ท้องรถยนต์และสุนัขดมกลิ่นด้วยนะครับบ้านพักของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนั้นตั้งอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟติดกับหลุมที่15นอกจากนี้ยังมีห้องลอยฟ้าส่วนตัวติดกระจกใสรอบด้านหรือสกายบ็อกซ์อยู่ติดหลุมที่16โดยสนามกอล์ฟแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกระดับประเทศและจัดงานแต่งงานของลูกสาวคนโตอิวังกาทรัมป์รวมทั้งยังเป็นที่ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังจากทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขัน US Women's Open 2017ก่อนที่ทรัมป์จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ไม่นานนี้ได้มีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนสนามแข่งขันรายการนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนการต่อต้านของกลุ่มสตรีและการประท้วงของผู้ต่อต้านทรัมป์แต่สมาคมนักกอล์ฟอาชีพของสหรัฐหรือ USGA ยืนยันให้ใช้สนามแห่งนี้ต่อไปโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมานั้นทรัมป์ได้ทำอะไรหลายอย่างเพื่อกอล์ฟหญิงขณะเดียวกัน newjersey.com รายงานว่าเกิดการประท้วงโดยกลุ่มที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ราว150คนซึ่งถูกกันอยู่ด้านนอกสนามกอล์ฟและมีการปะทะกับกลุ่มสนับสนุนทรัมป์บ้างปราบปรายยังมีอีกหลายกลุ่มที่ชูป้ายต่อต้านประธานาธิบดีสหรัฐตามถนนต่างๆรอบๆสนามกอล์ฟนอกจากนี้ The Inquirer รายงานว่ามีขบวนมอเตอร์ไซค์47คันแล่นผ่านด้านหน้าสนามกอล์ฟพร้อมป้ายต่อต้านทรัมป์อีกด้วยด้านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์ว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนซึ่งมีจำนวนมากมายเหนือกว่าผู้ประท้วงที่ Women's US Open เจ๋งจริงๆทรัมป์ยังได้เชิญนักกอล์ฟหญิงบางคนเข้าพบที่ Skybox เมื่อวันเสาร์รวมทั้งคริสตี้เคอร์พอลล่าครีเมอร์ซูซานเพเทอร์สันและเล็กซี่ทอมสันนะครับแต่ก็มีนักกอล์ฟหลายคนที่ต้องเผชิญคำถามจากนักข่าวว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องแข่งขันที่สนามของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งพวกเธอต่างตอบว่าไม่ต้องการพูดถึงประเด็นทางการเมืองมิเชลบีโปรกอล์ฟหญิงชื่อดังชาวอเมริกันคือผู้หนึ่งที่ตอบว่าที่ผ่านมานั้นเธอยึดถือเรื่องความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่สัปดาห์นี้เธอจะไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากกอล์ฟ US Women's Open ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีนักกอล์ฟหญิงไทยมาร่วมแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับคือ6คนปรากฏว่าคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปรโมโมริยาจุฑานุการที่ทำได้2อันเดอร์พาสคลองที่15ร่วมตามมาด้วยโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำไป3โอเวอร์พาสอยู่ที่39ร่วมส่วนโปรออมสุภมาศแสงจันทร์นั้นตีจบที่11โอเวอร์พาสอยู่ที่อันดับ58ร่วมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับ
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA จากเรื่องการแข่งขันกอล์ฟ US Women's Open นะครับไปที่ฝรั่งเศสบ้างฝรั่งเศสนั้นขึ้นชื่อทั่วโลกในเรื่องของวายอาหารและวัฒนธรรมแต่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่ฝรั่งเศสตั้งเป้าที่จะผลักดันตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกเกี่ยวกับบริษัทเทคสตาร์ทอัพผู้สื่อข่าว VOA ทีน่าทรินที่นครนิวยอร์กมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าต้องการสร้างซิลิคอนวาเลย์แบบฉบับฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสค่ะรัฐบาลของนายมาครงได้เปิดตัวแนวทางส่งเสริมธุรกิจที่ลดหย่อนกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและกระตุ้นนักธุรกิจให้เปิดบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศนายมูเนียมาจูบีรัฐมนตรีกิจการดิจิทัลแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมายุโรปและฝรั่งเศสนิยมที่จะลงทุนในบริษัทแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ๆและไม่เน้นบริษัทเทคสตาร์ทอัพเป็นการเฉพาะดังนั้นทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงจัดสรรเงินทุน 10,000 ล้านยูโรในการลงทุนกับบริษัทเทคสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสค่ะมาจูบีรัฐมนตรีด้านกิจการดิจิทัลฝรั่งเศสกล่าวว่าการลงทุนของทั้งภาครัฐและของภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมแนวทางพัฒนาฝรั่งเศสของประธานาธิบดีมาครงค่ะซึ่งเรียกว่า Country of Unicorns เป็นคำที่นิยมใช้เรียกบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นนายมาจูบีเข้าร่วมในงานประชุม La French Touch เมื่อเร็วๆนี้นะคะในมหานครนิวยอร์กเพื่อถกยุทธการของฝรั่งเศสในการดึงดูดคนที่เก่งและมีความสามารถทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกในโลกธุรกิจด้านเทคโนโลยีของฝรั่งเศสนะคะทุกคนเฝ้าจับตาดูบริษัท Station F ซึ่งจะเปิดตัวในกรุงปารีสในฤดูร้อนนี้บริษัทนี้เป็นการลงทุนของเอกชนที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่บริษัทถึง 34,000 ตารางเมตรและมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งรวมทั้งบริษัท Microsoftบริษัท Facebook และบริษัท Ubisoft ได้ลงชื่อร่วมงานด้วยแล้วบริษัทเทคเหล่านี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนรับดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพรายตัวในโครงการนี้ค่ะและตอนนี้คาดนะคะว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพ 1,000 แห่งที่จะเปิดตัวภายในพื้นที่ของบริษัท Station F ค่ะซิลิคอนวาเลย์ในสหรัฐได้ดึงดูดผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะคะมาขณะนี้ฝรั่งเศสหวังว่าจะเอาอย่างเพื่อดึงดูดคนจากต่างชาติโครงการ French Tech Ticket หรือ French Tech Visa ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อไม่นานมานี้มุ่งที่จะนำผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ ลูกจ้างและนักลงทุนเข้าไปในฝรั่งเศสผ่านการผสมผสานหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพี่เลี้ยงการให้ทุนสนับสนุนและการช่วยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ทำงานเป็นต้นโครงการ French Tech Visa ช่วยร่นระยะเวลาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการขอวีซ่าอายุ4ปีที่ต่ออายุได้ค่ะแผนส่งเสริมบริษัทเทคสตาร์ทอัพนี้นะคะยังมุ่งให้เขตชานเมืองมีส่วนร่วมด้วยนายมาจูบีรัฐมนตรีกิจการดิจิทัลกล่าวนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของฝรั่งเศสมุ่งรวมเอาความหลากหลายทางสังคมเข้าไว้ในเป้าหมายนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความเป็นนักธุรกิจของคนฝรั่งเศสค่ะการส่งเสริมความเป็นนักลงทุนนี้เป็นเรื่องใหม่ในฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ทัศนคติหัวโบราณและกฎหมายแรงงานที่เคร่งครัดมีบทบาทต่อวัฒนธรรมการทำงานมาตลอดและด้วยอัตราการว่างงานระดับชาติที่ 9.5% การเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากการทำงานไปเปิดธุรกิจของตนยังเป็นความคิดที่เสี่ยงมากสำหรับคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าความสำเร็จของบริษัทสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสอย่างบริษัท BlaBlaCar ที่ให้บริการการโดยสารร่วมกันและบริษัท Sigfox ที่ให้บริการด้านเน็ตเวิร์กิ่งผลการสำรวจของบริษัท Ernst & Young ในปีคศ2015พบนะคะว่าทัศนคติของคนฝรั่งเศสเริ่มเปลี่ยนไปโดย 68% ของคนฝรั่งเศสอายุ 18-25 ปีมีแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งจะเริ่มธุรกิจของตนเองค่ะฟรังซัววิสผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส Data Berries กล่าวว่ารัฐบาลทำงานได้ดีในการโฆษณาแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองและตนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเมื่อเทียบฝรั่งเศสกับสหรัฐแล้วจะเห็นว่ามีความกระตือรือร้นมากในสหรัฐซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ฝรั่งเศสค่ะวิสกับผู้ก่อตั้งบริษัทได้รับเงินสนับสนุนรอบแรกแล้วนะคะ16ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจบริษัทสตาร์ทอัพของพวกเขาซึ่งให้บริการทางด้านการตลาดแบบดิจิทัลค่ะเขากล่าวว่าในฝรั่งเศสมีเงินทุนมากในขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากฝรั่งเศสมีวิศวกรระดับแนวหน้าของโลกที่ค่าตัวไม่แพงเท่ากับในสหรัฐทำให้มีบริษัทมากมายที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักๆและ R&D หรือการวิจัยและการพัฒนาในฝรั่งเศสก่อนจะส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขณะที่รายงานนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวรับวันจันทร์ที่ 21,638 Nasdaq ที่ 6,312 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ระดับ 2,459 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington เอาช่วงท้ายรายการด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับขณะที่ประชาคมโลกกำลังพยายามขบแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศของโลกนั้นนักวิทยาศาสตร์จากไอซ์แลนด์ได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยแปลสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหินใต้โลกได้และถึงแม้เทคโนโลยีนี้ยังจะมีต้นทุนที่ราคาสูงอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นความหวังว่าถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้อาจจะสามารถจะช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้ในอนาคตคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อ10ปีก่อน Reykjavik Energy กิจการสาธารณูปโภคด้านพลังงานของประเทศไอซ์แลนด์เริ่มต้นโครงการ Carfix เพื่อทดสอบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลจากการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้จะสามารถถูกกักเก็บคืนไว้ใต้ดินอย่างถาวรได้อีกหรือไม่ซึ่งเอ็ดดาอาราดอนเทอร์ผู้จัดการโครงการระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Carfix ได้เรียนแบบการกักเก็บก๊าซนี้ตามธรรมชาติเหมือนกับการทับถมของฟอสซิลทั่วไปเพียงแต่เร่งเวลาให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมค่ะโดยการทดสอบนี้เริ่มต้นขึ้นที่โรงไฟฟ้าเฮลเชดิที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟดับสนิทซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ถือเป็นพลังงานไม่มีต้นทุนและเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแหล่งหนึ่งของไอซ์แลนด์แต่แหล่งพลังงานนี้ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันค่ะ
Dissolved CO2 goes into the basalt at between 1 to 2 kilometers depth
เอ็ดดาอธิบายว่าวิธีของ Carfix คือการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศไปผสมกับน้ำและฉีดกลับไปใต้ดินในชั้นหินบาซอลต์หรือหินภูเขาไฟที่มีความลึกราว 1-2 กิโลเมตรและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกฉีดกลับไปนั้นจะกลายเป็นหินในอีก 1-2 ปีต่อจากนั้นและจะอยู่ในชั้นหินดังกล่าวไปอีกหลายล้านปีค่ะ
The ocean floor is basaltic so if weconfine the technology to to inject a mixture like this into the ocean floor.
ฟินโบกี้ออสกาสันผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาไอซ์แลนด์ระบุว่าปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังใช้ต้นทุนมหาศาลในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นหินใต้ภูเขาไฟและหากค้นพบวิธีที่ต้นทุนต่ำกว่าก็อาจเลือกใช้พื้นทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือจะเป็นอินเดียหรือพื้นมหาสมุทรในอเมริกาใต้เป็นที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากมีลักษณะชั้นหินบาซอลต์ที่คล้ายกันค่ะข้อมูลเฉพาะปี2557ระบุว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 30,000 ล้านตันภายในปีเดียวนะคะขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง27ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกักเก็บไม่ให้ไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ยังรอเทคโนโลยีใหม่ราคาไม่แพงมาแก้ไขในอนาคตค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และขอลาคุณผู้ฟังวันนี้ด้วยเกร็ดเล็กๆ เกี่ยวกับอีโมจิเดย์นะครับ17กรกฎาคมนี้เป็นวันอีโมจิโลกหรือ World Emoji Day นะครับการฉลองวันอีโมจิโลกนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนโดยผู้ริเริ่มคือเจอร์มี่เบิร์ชผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ emojipedia.org เมื่อปีก่อนก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการวิ่งออกกำลังกายชื่อ World Emoji Run เป็นต้นอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นชื่อชิเกทากะคุริตะสร้างอีโมจิขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ตอนที่เขาทำงานให้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งและปัจจุบันนี้มีอีโมจิอยู่ทั้งสิ้นถึง 136,630 อีโมจิทว่าการศึกษาโดยนักวิจัยในรัฐมิชิแกนและในประเทศจีนบอกว่าอีโมจิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นอีโมจิรูปหน้าหัวเราะจนน้ำตาไหลนั่นเองครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้เหรอคะ Emoji Day
วันจันทร์ใช่ครับ17
วันวันนี้17ออฟเวลาอเมริกายังไม่ถึงวันจันทร์
ยังไม่ถึงครับครับ
เพราะฉะนั้นวันคืนนี้คุณจำเริญก็เตรียมการฉลองอีโมจิได้ทัน
เตรียมแจกแล้วเตรียมส่งเจ้าอีโมจิเจ้ามินเนี่ยนออกไปทักทาย
มีเป็นแสนเลยเหรอคะดิฉันใช้ไปทั้งไหร่ถึง15หรือเปล่าก็ไม่รู
้ผมก็เพิ่งรู้นะคุณรัตพลไม่ทราบมาก่อนว่ามีเป็นเท่าไหร่นะ 136,000 อีโมจิ
ทุกปี
อารมณ์เรานี่มีแสดงได้มากมายถึงเป็นแสนขนาดนั้นเลย
อารมณ์อาจจะไม่มากแต่ว่าอารมณ์ขันอาจจะ
หรือว่าอารมณ์โอเคอารมณ์อาจจะไม่มากแต่ว่ารูปลักษณ์ของอีโมจิที่แสดงอารมณ์ในแต่ละวัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนกัน
ใช่สีผิวด้วย
ใช่เพราะว่าย
ิ้มเดี๋ยวนี้ก็มีสะท้อนสีเหลืองสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้ม
ไม่นานมานี้เห็นบอกว่าเขาก็สร้างอีโมจิให้มันเป็นตัวแทนของผู้หญิงก็มีคนชนกลุ่มน้อยก็มีใช่ไหม
คร
ับ
ค่ะแล้วรูปที่นิยมมากที่สุดนี่ใครเป็นคนบอกคะทำสำรวจมาหรือไหนที่บอกว่ายิ้มแล้วก็น้ำตาลเล็ดออกมาหางตาใช่ไหมดิฉันจำได้
ใช่ครับเป็นการสำรวจของนักวิจัยที่รัฐมิชิแกนครับ
ค่ะซึ่งมีความชื่นชอบอีโมจิสำรวจคนอเมริกันใช่ไหมคะหรือสำรวจคนทั่วโลก
เข้าใจว่ามีนักวิจัยจากจีนด้วยน่าจะทั่วโลกครับ
เพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าประเทศไหนมันอยู่บนโลกออนไลน์อ๋อ
ครับ
แต่ถ้าสำรวจเป็นภูมิภาคไม่แน่ใจความนิยมจะแตกต่างกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าความหมายอีโมจิมันต้องเป็นสากลอยู่แล้วใช่ไหมคุณรัตพลมันจะได้ใช้กันทั่ว
ใช่ครับมีเรื่องจะประกาศให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกมีของที่ระลึกจากขอบสนามกอล์ฟที่คุณทรงพจน์กับคุณนิธิการไปทำงานอยู่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าท่านเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับสามารถร่วมสนุกได้ด้วยการตอบคำถาม2คำถามครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ที่เมืองเบดมินสเตอร์เนี่ยมีนักกอล์ฟหญิงไทยกี่คนที่ร่วมแข่งขันและใครเป็นผู้ทำผลงานได้ดีที่สุด
อ
ินบ็อกซ์มาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยผู้โชคดี5ท่านแรกที่ตอบถูกเรามีลูกกอล์ฟพร้อมลายเซ็นนักกอล์ฟหญิงแจกครับ
โอเคแล้วก็ยังไงตอบคำถามมาแล้วก็แถมท้ายตบท้ายด้วยอีโมจิด้วยนะแสดงอารมณ์มาหน่อย
ค่ะก็ใครสนใจอยากได้ลูกกอล์ฟจะส่งมาทางไหนคะ
อินบ็อกซ์ของหน้า Facebook